«Так, ваша величність, як і завжди». «А як же все це сталося? Ви чудово знаєте, любий капітане, що суддя мусить вислухати обидві сторони».
«Дуже просто і звично, ваша величність. Троє моїх найкращих солдатів, чиї імена вам добре відомі, і чию відданість ви мали нагоду оцінити не раз, бо, можу запевнити вашу величність, вони всім серцем віддані службі». Так от, троє моїх найкращих солдатів, добродії Атос, Портос і Араміс, пішли прогулятися з одним молодим гасконцем, якого я сьогодні вранці доручив їхнім турботам. Прогулянка мала відбутись, коли, не помиляюся, поблизу Сен-Жермена, і вони домовились зустрітися біля монастиря Дешо. Аж раптом з'явився пан де Жюсак з панами Каюзаком, Бікара та ще двома гвардійцями. Прийшли вони таким гуртом, явно не з добрими намірами, а щоб порушити закон про заборону поєдинків.
«Он воно як! Я тільки зараз усе зрозумів», – вигукнув король. «Безперечно, вони самі прийшли битися на дуелі».
«Я не звинувачую їх, ваша величність, а залишаю вам самому вирішити, що можуть замишляти п'ятеро озброєних людей у такому безлюдному місці, як пустир монастиря кармеліток?»
«Так, ваша правда, Тревілю, ваша правда.
Але, побачивши моїх мушкетерів, вони забули про свої власні сварки. Гору взяла давня ненависть до мушкетерів. Адже, вашій величності, добре відомо, що мушкетери, які захищають інтереси короля і тільки короля, ненавидять гвардійців, вірних слуг пана кардинала».
«Так, Тревілю, так», – задумливо мовив король. «Повірте, мені дуже прикро бачити, що Франція розділена на два табори, що у королівства дві голови. Але незабаром цьому має настати кінець, Тревілю».
«Так-так, скоро настане цьому кінець.
То ви кажете, гвардійці зачепили мушкетерів?»
«Я кажу, цілком можливо, що події розвивалися саме так, але я не можу твердити це напевно, ваше величність. Ви знаєте, як важко дізнатися правду, не володіючи тією надзвичайною проникливістю, котра дала Людовіку XIII ім'я справедливого».
«Ваша правда, Тревілю, але мушкетери були не самі, з ними був якийсь хлопчина».
«А вже ж, ваша величність. І, крім того, один з мушкетерів був поранений. Отже, троє мушкетерів короля, з яких один поранений, і хлопчик не тільки вистояли проти п'ятьох найзапекліших гвардійців пана кардинала, а й поклали чотирьох на місці».
«Та це ж перемога!» – радісно вигукнув король. «Блискуча перемога!»
«Так, ваша величність, така ж блискуча, як біля моста Се».
«Четверо, з яких один поранений і один майже хлопчик, кажете ви?»
«Його навряд чи можна назвати юнаком, але він так блискуче показав себе в цьому бою, що я беру на себе сміливість рекомендувати його вашій величності».
«Як його звуть?»
«Д'Артаньян, ваша величність».
«Це син одного з моїх найдавніших друзів, який воював добровольцем в армії славетного батька вашої величності».
«І ви кажете, що цей юнак гідно поводився?»
«Розкажіть мені про нього, Тревілю, адже ви знаєте, що я дуже люблю розповіді про війни та про битви».
І король Людовік XIII, гордовито підкрутивши вуса, випростався.
«Ваша величність, – сказав Тревіль, – як я вам уже розповідав, пан Д'Артаньян дуже молодий і, не маючи честі бути мушкетером, носить цивільне вбрання. Гвардійці пана кардинала, звернувши увагу на його молодість і головне на те, що він не мушкетер, запропонували йому піти геть, перш ніж вони почнуть атаку».
«Отже, ви самі добре бачите, Тревілю, – перебив король, – що гвардійці напали першими».
«Справедливо, ваше величність, це поза всякими сумнівами. Вони зажадали, щоб Д'Артаньян пішов геть, але юнак відповів, що серцем він мушкетер, цілком відданий вашій величності, і тому лишиться з мушкетерами».
«Хоробрий юнак», – прошепотів король.
«Так, він лишився з мушкетерами,
і ваша величність має в його особі дуже спритного фехтувальника, бо саме він зумів завдати Жюсакові того страхітливого удару шпагою, який так розлютив пана кардинала. «То це він поранив Жюсака?» – вигукнув король. «Він, хлопчисько?» «Ні, Тревілю, не може цього бути. Все сталося саме так, як я мав честь доповісти вашій величності. Але Жюсак – один з найкращих фехтувальників королівства. Що з того, ваша величність? Він натрапив на ще кращого. Я хочу побачити цього юнака Тревілю, я хочу неодмінно його побачити. Якщо можна щонебудь зробити для нього, то нумо діяти. Коли вашій величності буде завгодно його прийняти? Завтра о 12:00, Тревілю. Привезти його самого? Ні, приведіть їх до мене всіх чотирьох. Я хочу подякувати всім разом. Віддані люди трапляються рідко, Тревілю, і відданість треба заохочувати. Рівно о 12:00, ваша величність, ми будемо у Луврі. Кінець третьої доріжки.
Тільки з малого під'їзду, Тревілю, з малого під'їзду. Кардиналові знати про це не слід.
Так, ваша величність.
Розумієте, Тревілю, закон є закон. Поєдинки, зрештою, все-таки заборонені. Але ж цю зустріч, ваша величність, ніяк не можна вважати звичайним поєдинком. Це збройна сутичка, і найкращим доказом є те, що гвардійців кардинала було п'ятеро проти трьох мушкетерів і пана Д'Артаньяна.
Це справедливо, мовив король, але однаково, Тревілю, приходьте все-таки з малого під'їзду.
Тревіль усміхнувся, та оскільки й того, чого він досяг, було цілком досить, адже учень збунтувався проти свого навчителя, він шанобливо вклонився і, попросивши дозволу, вийшов.
Того ж вечора трьох мушкетерів попередили про честь, яку їм було виявлено. Давно знаючи короля, вони не дуже схвилювалися. Тільки Д'Артаньян з його жвавою уявою гасконця побачив у запрошенні запоруку свого майбутнього щастя і всю ніч малював собі райдужні картини. Рівно о 8:00 ранку він був уже у Атоса. Д'Артаньян застав мушкетера одягненим і готовим у дорогу. А що прийом у короля був призначений аж на полудень, то Атос вирішив разом з Портосом і Арамісом зіграти в гілки в гральному домі поблизу люксембурзьких стаєнь. Атос запросив Д'Артаньяна піти разом з ними, і той погодився, хоч ніколи не грав у цю гру. Ще не було й 9:00 години, і він просто не знав, як згаяти час до 12:00. Обидва мушкетери були вже на місці і безладно перекидалися м'ячем. Атос, який відзначався особливою спритністю в усіх фізичних вправах, став біля Д'Артаньяна з протилежного боку і запропонував зіграти партію. Та тільки Атос, навіть граючи лівою рукою, зробив необачний рух, як зрозумів, рана ще не дозволяє йому займатися подібними вправами. Отже, Д'Артаньян лишився сам. Він сказав, що вважає себе надто невправним, аби грати партію як належить, і тому вони вирішили тільки трохи покидати м'яч, не ведучи рахунку. Та коли один з м'ячів, спрямованих геркулесівською рукою Портоса, промайнув зовсім близько від голови Д'Артаньяна, той подумав, що якби м'яч не пролетів збоку, а влучив йому в обличчя, то аудієнція могла б і не відбутися, бо юнакові, зрозуміло, не можна було б після того з'явитися до короля. Гасконська уява Д'Артаньяна вже малювала йому, що від цієї аудієнції залежить усе його майбутнє. І тому він, ввічливо вклонившись Портосу і Арамісу, сказав, що гратиме тільки тоді, коли відчує себе здатним протистояти їм. Відійшов за канат і став серед глядачів. На лихо для Д'Артаньяна серед глядачів був один з гвардійців його високопреосвященства, котрий, збуджений недавньою поразкою своїх товаришів, замислив скористатися з першого ж випадку, щоб помститися за неї. Отож він вирішив, що така нагода наспіла, і, звертаючись до свого сусіда, мовив: «Не дивно, що цей молодик злякався м'яча, адже це, безперечно, учень мушкетерів». Д'Артаньян обернувся так рвучко, ніби його вжалила гадюка, і обпік гвардійця лютим поглядом. «До біса!» – провадив той, хвацько підкручуючи вуса. «Дивіться на мене, скільки вам заманеться, мій юний добродію. Я сказав те, що сказав. Оскільки ваші слова занадто прозорі, щоб їх пояснювати, – стихо відповів Д'Артаньян, – то я прошу вас вийти за мною». «Коли саме?» – так само зухвало спитав гвардієць. «Негайно, як ваша ласка. І ви, звичайно, знаєте, хто я?» «Ні, зовсім не знаю і не бажаю знати». «Шкода. Коли б ви знали моє ім'я, то, можливо, не так поспішали б». «Як же вас звати?» «Бернажу, до ваших послуг». «Ну що ж, пане Бернажу», – спокійно відповів Д'Артаньян, – «я чекатиму на вас біля дверей». «Ідіть вперед, добродію, я рушаю за вами». «Тільки не дуже поспішайте, пане, щоб часом не помітили, як ми виходимо разом. Ви ж розумієте, зайві свідки в нашій справі зовсім ні до чого». «Гаразд», – мовив гвардієць, здивований тим, що його ім'я не справило ніякого враження на юнака. Справді, ім'я Бернажу знали всі, крім хіба що Д'Артаньяна. Це був один з тих забіяк, без яких не обходиться жодна сутичка. А сутички відбувалися тоді щодня, незважаючи на численні заборони короля та кардинала. Портос і Арамис так захопилися грою, а Атос з такою увагою стежив за нею, що мушкетери навіть не помітили, коли їхній юний товариш вийшов і став біля дверей, чекаючи гвардійця його високопреосвященства. За хвилину вийшов і той. А що Д'Артаньян, поспішаючи на аудієнцію, призначену опівдні, не міг гаяти часу, то він озирнувся довкола і, побачивши, що вулиця безлюдна, одразу ж приступив до справи. «Слово честі, – сказав він супротивникові, – вам пощастило, хоч ви і зветесь Бернажу, що маєте справу тільки з учнем мушкетерів. Проте можете не сумніватись. Я битимусь якнайстаранніше. Захищайтеся». «Але, здається мені, місце обрано досить невдало», – зауважив гвардієць. «Нам буде зручніше битися десь за Сен-Жерменським аббатством або на Преоклері». «Слушно кажете», – відповів Д'Артаньян, – «але, на жаль, я не маю часу. Рівно о півдні мені призначено побачення. Тож захищайтеся, добродію, захищайтеся». Бернажу був не з тих, кому треба двічі це повторювати. В ту ж мить шпага блиснула в його руці, і він кинувся на супротивника, якого, зважаючи на його молодість, сподівався злякати. Та Д'Артаньян уже пройшов напередодні гарну науку, і, захоплений учорашньою перемогою та сповнений віри в своє майбутнє щастя, вирішив не відступати ні на крок. Шпаги, задзвонівши, схрестилися. Д'Артаньян упевнено відбив перший удар, і його супротивник змушений був відступити. Скориставшись з того, що при цьому рухові шпага Бернажу відхилилася вбік, Д'Артаньян вивільнив свою шпагу, кинувся вперед і вколов гвардійця в плече. В ту ж мить Д'Артаньян відступив на крок назад і підняв шпагу. Та Бернажу гукнув, що це дрібниця, і, розлючено кинувшись на юнака, сам же й наразився на його шпагу. А що гвардієць не впав і не визнавав себе переможеним, а тільки відступав до будинку пана Деля Тремуйля, серед слуг якого мав родича, то Д'Артаньян, не відаючи, наскільки небезпечна рана супротивника, став його переслідувати і, безперечно, добив би Бернажу третім ударом, якби гомін, що зчинився на вулиці, не долинув до приміщення, де грали в м'яч, і двоє друзів-гвардійця, котрі чули, як він обмінявся кількома словами з Д'Артаньяном, ще й бачили, як після цього вони обоє вийшли на вулицю, не поспішили зі шпагами в руках з грального дому і не напали на переможця. Проте і Атос, Портос та Арамис теж хутко з'явилися на порозі, кинулись на гвардійців і примусили їх обернутися. Аж тут Бернажу впав, збагнувши, що їх тільки двоє проти чотирьох, гвардійці заволали: «До нас, прибічники Деля Тремуйля!» Коли ті, хто був в особняку, почули цей крик, вони вискочили на вулицю і напали на чотирьох друзів. А ті, в свою чергу, закричали: «До нас, мушкетери!» На цей заклик завжди відгукувалися. Всі знали, що мушкетери – вороги його високопреосвященства і любили їх за ненависть до кардинала. Ось чому гвардійці всіх полків, які не належали, за влучним виразом Араміса, червоному герцогу, ставали в таких випадках на бік мушкетерів короля. З трьох гвардійців роти пана Дезасара, які саме проходили по вулиці, двоє кинулись на допомогу чотирьом товаришам, а третій побіг до будинку пана Детревіля, гукаючи «До нас, мушкетери, до нас!». Як і завжди, в будинку пана Детревіля було повно солдатів його полку, що поспішили на допомогу товаришам. Почалася бійка, але сила була тепер на боці мушкетерів. Гвардійці кардинала і слуги пана Деля Тремуйля мусили втекти в будинок, ледве встигнувши замкнути ворота, щоб не дати ворогам увірватися туди. Пораненого Бернажу перенесли в особняк раніше, і він був, як ми вже казали, у досить тяжкому стані. Мушкетери та їхні спільники були такі розлючені, що хтось навіть запропонував підпалити будинок пана Деля Тремуйля, щоб покарати його слуг, які наважились напасти на королівських мушкетерів. Цю пропозицію охоче прийняли, але, на щастя, пробило 11-ту годину. Д'Артаньян та його товариші згадали про аудієнцію і, побоюючись, щоб таку чудову витівку не втнули без них, зробили все, аби заспокоїти гарячі голови. Мушкетери вдовольнилися тим, що кинули кілька каменюк у ворота, які проте лишилися цілими. Це трохи вгамувало запал, як на те заводії вибралися з натовпу і пішли до будинку пана Детревіля, що, знаючи вже про це безчинство, чекав на них. «Швидше до Лувру», – сказав він, – «до Лувру, не гаючи жодної хвилини. Спробуймо побачити короля, перш ніж його попередить кардинал. Ми розповімо йому цю історію як продовження вчорашньої справи, так що обидві зійдуть за одну». Пан Детревіль у супроводі чотирьох молодих людей поспішив до Лувру, але на превеликий подив капітана мушкетерів йому сказали, що король поїхав полювати оленя у Сен-Жерменський ліс. Пан Детревіль примусив камердинера двічі повторити цю новину, і мушкетери помітили, що він чим далі хмурніє.